สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Super Abundance เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ความคิดที่โต้แย้งมุมมองแบบเดิมอย่างตรงไปตรงมาว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรไม่ได้ทำให้ทรัพยากรขาดแคลนเสมอไปแต่ในหลายกรณีกลับสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ที่มากขึ้นหนังเล่มนี้เขียนโดยมาเรียนแอลปีร่วมกับเกลแอลคลีและมุ่งอธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคทรัพยากรแต่เป็นแหล่งกำเนิดของความคิดการทดลองและนวัตกรรมที่ทำให้ทรัพยากรเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจุดเด่นของหนังคือการใช้ข้อมูลราคาสินค้าและแนวคิดเรื่อง time prices หรือเวลาทำงานที่ต้องใช้เพื่อซื้อของแต่ละอย่างเพื่อวัดความอุดมสมบูรณ์ในเชิงที่จับต้องได้มากกว่าตัวเลขราคาเพียงอย่างเดียวหนังจึงไม่ได้เพียงวิจารณ์แนวคิดมาร์ทูเซียนเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงเสรีภาพการแลกเปลี่ยนและการเติบโตทางความคิดเข้ากับความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังคือประชากรมากขึ้นไม่ได้แปลว่าทรัพยากรน้อยลงหัวใจของ Super Abundance คือการท้าทายความเชื่อที่แพร่หลายมายาวนานว่ายิ่งคนมากทรัพยากรยิ่งตึงตัวหนังเสนอว่าความจริงกลับซับซ้อนกว่านั้นเพราะเมื่อจำนวนคนเพิ่มขึ้นก็มีทั้งผู้ผลิตผู้คิดค้นและผู้ทดลองเพิ่มขึ้นตามไปด้วยผลลัพธ์จึงไม่ใช่การบริโภคทรัพยากรอย่างเดียวแต่เป็นการขยายความสามารถของสังคมในการสร้างคุณค่าใหม่หนังใช้กรอบคิดนี้เพื่อตอบโต้ภาพจำแบบมาร์ทูเซียนที่มองโลกผ่านข้อจำกัดเป็นหลักและแทนที่ด้วยมุมมองที่ให้ความสำคัญกับการปรับตัวของมนุษย์การเรียนรู้จากตลาดและการสร้างสิ่งทดแทนข้อขาดแคลนแนวคิดสำคัญจึงไม่ใช่การบอกว่าทรัพยากรไม่มีวันหมดแต่เป็นการอธิบายว่าความคิดมนุษย์สามารถทำให้ขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรขยายออกได้เสมอเพื่อมีอิสระและแรงจูงใจที่เหมาะสมประเด็น2การวัดความอุดมสมบูรณ์ด้วย time prices ทำให้เห็นภาพต่างๆจากการมองราคาทั่วไปหนังเล่มนี้ใช้แนวคิด time prices เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ว่าสินค้าและบริการมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจริงหรือไม่แทนที่จะดูแค่ตัวเงินที่จ่ายไปหนังถามว่าคนต้องใช้เวลาทำงานกี่ชั่วโมงจึงจะซื้อของชิ้นหนึ่งได้นี่เป็นวิธีวัดที่สะท้อนชีวิตจริงมากกว่าเพราะรายได้ค่าจ้างและกำลังซื้อของผู้คนเปลี่ยนไปตามเวลาหากสินค้าเดิมใช้เวลาทำงานน้อยลงในการแลกซื้อก็หมายความว่าความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแม้ราคาหน้าร้านอาจไม่เปลี่ยนมากนักวิธีคิดนี้ช่วยให้เห็นการพัฒนาในระยะยาวของสินค้าจำเป็นและสินค้าทุนโดยเฉพาะเมื่อหนังนำข้อมูลจำนวนมากข้ามศตวรรษมาประกอบผู้เขียนจึงไม่ได้อาศัยความรู้สึกหรือภาพรวมเชิงวาทกรรมแต่ใช้มาตรวัดที่เชื่อมกับต้นทุนชีวิตของคนจริงๆทำให้ข้อสรุปเรื่องความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมีน้ำหนักและตรวจสอบได้มากขึ้นประเด็น3นวัตกรรมเกิดจากคนจำนวนมากและตลาดช่วยคัดเลือกความคิดที่ใช้ได้จริงแกนสำคัญของหนังคือข้อเสนอว่าเมื่อมีคนมากขึ้นสังคมย่อมมีความคิดมากขึ้นด้วยและเมื่อความคิดเหล่านั้นถูกนำไปทดลองในตลาดก็จะเกิดกระบวนการคัดกรองระหว่างสิ่งที่ใช้ได้กับสิ่งที่ใช้ไม่ได้หนังมองนวัตกรรมไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดจากอัจฉริยะเพียงไม่กี่คนแต่เป็นระบบนิเวศของการลองผิดลองถูกการเรียนแบบการปรับปรุงและการแข่งขันความอุดมสมบูรณ์จึงไม่ได้มาจากการมีทรัพยากรดิบมากขึ้นเท่านั้นแต่มาจากการเปลี่ยนทรัพยากรเดิมให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นผ่านความคิดสร้างสรรค์แนวทางนี้ทำให้หนังเชื่อมเศรษฐศาสตร์กับสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างน่าสนใจโดยชี้ว่าตลาดมีบทบาทสำคัญในการแยกแยะนวัตกรรมที่คุณค่าจากนวัตกรรมที่ไม่เกิดผลจริงๆเมื่อกระบวนการนี้ทำงานได้ดีความขาดแคลนจะถูกคลี่คลายและมาตรฐานการครองชีพก็ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็น4เสรีภาพทางความคิดเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขของความอุดมสมบูรณ์ระยะยาว Super Abundance ไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายว่าทำไมประชากรเพิ่มแล้วความอุดมสมบูรณ์อาจเพิ่มตามแต่ยังชี้ว่าปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนคือเสรีภาพหนังย้ำว่าผู้คนต้องมีสิทธิคิดพูดเผยแพร่รวมกลุ่มโต้เถียงรวมถึงสิทธิในการออมลงทุนค้าและแสวงหากำไรหากสังคมปิดกั้นอิสรภาพเหล่านี้นวัตกรรมจะถูกบีบคั้นและพลังของประชากรจำนวนมากก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งได้จริงๆหนังจึงยกกรณีของประเทศที่เคยยากจนมาก่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจเช่นจีนและอินเดียมาเป็นภาพประกอบว่าจำนวนคนเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีสถาบันที่เอื้อต่อการทดลองและการแลกเปลี่ยนด้วยแก่นคิดนี้ทำให้หนังมีมิติทางการเมืองชัดเจนเพราะความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ถูกมองเป็นผลลัพธ์ทางเทคนิคเท่านั้นแต่เป็นผลของสภาพแวดล้อมที่เคารพเสรีภาพมนุษย์ประเด็นสุดท้ายหนังเล่มนี้โต้แย้งเรื่องความขาดแคลนด้วยข้อมูลระยะยาวไม่ใช่ด้วยอุดมคติ สิ่งที่ทำให้ Superabundance แตกต่างจากหนังแนวอนาคตนิยมทั่วไปคือการเน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ในระยะยาวมากกว่าคำประกาศเชิงอุดมคติผู้เขียนรวบรวมข้อมูลของสินค้าโภคภัณฑ์และบริการจำนวนมากหลายศตวรรษเพื่อตรวจสอบว่าความคิดเรื่องโลกกำลังหมดทรัพยากรสอดคล้องกับความจริงหรือไม่คำตอบของหนังคือหลายกรณีตรงกันข้ามเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการค้าและการแบ่งงานทำให้ทรัพยากรเข้าถึงง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดนี้ทำให้หนังน่าสนใจทั้งสำหรับคนที่สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและประวัติศาสตร์ความเจริญเพราะมันไม่ได้ขอให้ผู้อ่านเชื่อแบบหวังดีแต่ขอให้พิจารณาข้อมูลแล้วมองใหม่ว่าความมั่งคั่งของมนุษย์เกิดจากอะไรในฐานะงานวิชาการยอดนิยมหนังจึงมีน้ำหนักตรงที่มันผสมการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเข้ากับข้อถกเถียงร่วมสมัยเรื่องประชากรสิ่งแวดล้อมและอนาคตของการพัฒนาโดยสรุป Superabundance เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและการถกเถียงเรื่องประชากรกับทรัพยากรโดยเฉพาะคนที่อยากอ่านงานซึ่งไม่ยอมรับกรอบคิดแบบขาดแคลนโดยอัตโนมัติหนังเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงสติปัญญาและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้ผู้อ่านมองตัวชี้วัดความมั่งคั่งใหม่ผ่าน Time Precise และเข้าใจว่าการเติบโตของมนุษย์อาจเป็นแหล่งของการสร้างสรรค์มากกว่าภาระต่อโลกจุดเด่นของหนังเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือการผสานข้อมูลระยะยาวเข้ากับข้อโต้แย้งเชิงแนวคิดอย่างเป็นระบบจนได้ข้อสรุปที่ท้าทายความเชื่อกระแสหลักแต่ยังยืนอยู่บนฐานของหลักฐานหนังไม่เพื่ออธิบายว่าทำไมมนุษย์ถึงพัฒนาได้แต่ยังชี้ว่าความอุดมสมบูรณ์ต้องอาศัยเสรีภาพและสถาบันที่เปิดพื้นที่ให้ความคิดใหม่เกิดขึ้นจริงจึงเป็นหนังที่ทั้งท้าทายและชวนทบทวนมุมมองต่ออนาคตของโลกอย่างจริงจังคุณต้องการสนับสนุนมาเรียนแอลทุกปีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่